Slăvit să fie Domnul!
Amin.
Tare mult mă bucur că sunt cu voi. Îmi place tare mult Bistrița. Și îmi place să fiu în Bistrița și vă admir pentru tot ce faceți, că faceți din orașul vostru o perlă a României. Așa văd eu că faceți voi. Dar înainte de orice altceva, vreau să dăm întâietate celui mai mare dintre noi, copilul adus înaintea Domnului. Noi zicem serviciu de binecuvântare. Englezii îi spun dedication service, serviciu de dedicare. Și eu m-am tot gândit, care e mai bine, cum zic românii sau cum zic englezii? Și am ajuns la concluzia că ar trebui să le combinăm. E un serviciu de dedicare și de binecuvântare. Ce e aceea dedicare? Când te duci în Bucovina la mănăstirile acelea celebre, pictate și pe din afară, înăuntru, în colțul din dreapta, în față, e jâlțul domnitorului. Mai știe cineva cuvântul jâlțul? Da. Tronul. Și deasupra capului lui e tabloul regelui sau a voievodului care a clădit biserica. Dacă te uiți cu atenție, el ține biserica în mâinile lui. Îi zice pictura votivă, în limbajul domnesc de la noi. E pictura prin care clăditorul acelei biserici i-o dăruiește lui Dumnezeu. Eu, Ștefan cel Mare, eu, Petru Rareș, am clădit această biserică pentru tine. Și astăzi ți-o închin ție. A închina înseamnă a dărui. A dedica înseamnă a dărui. Acești părinți, cu emoția în suflet, aduc înaintea lui Dumnezeu copilul acesta pe care ei l-au creat, dar pe care l-aduc înaintea lui Dumnezeu și spun, tu ni l-ai dat. E serviciu de dedicare sau de dăruire lui Dumnezeu. Și încă o dată mă refer la emoția acestor părinți. Ce emoție mai mare decât o mamă care ține în brațe pe cel nou născut din trupul ei? Tu mi l-ai dat, Doamne, și eu ți-l dau ție, așa cum a făcut Ana în vechime, l-a dat Domnului. Și pentru că l-a dat Domnului, Samuel a ajuns unul dintre cei mai importanți oameni din istoria lui Israel. Cu emoția asta trebuie să vină fiecare mamă pocăită, să-și aducă copilul însoțit de soțul ei și să zică: Doamne, Tu ni l-ai dat, noi recunoaștem că e al Tău și încă ceva, recunoaștem că Tu ni l-ai pus în brațe și în casă ca noi să-L creștem pentru Tine. Părinților, voi creșteți copii pentru Dumnezeu și fiecare dintre voi trebuie să fiți cu acest simțământ pentru fiecare din copiii voștri. Îi cresc lui Dumnezeu un mare om, un om de seamă, pentru că dacă tu dorești asta, Dumnezeu răspunde și îți împlinește această dorință de mamă. Serviciu de dedicare. Mai e un cuvânt care trebuie să-l rețineți. În românește, noi vorbim de, să nu mai ziceți, inaugurarea bisericii. Ăla-i cuvânt comunist. Când se inaugura o colectivă, românii noștri care știu suci cuvintele, ei ziceau sărbătoarea de negurare. Când se făcea o colectivă, se întuneca pământul. Noi nu facem inaugurare, noi facem sfințirea acestui local, și sfințire înseamnă exact același lucru ca închinare. Un lucru sfințit e un lucru luat dintre celelalte și pus în slujba Domnului. L-am sfințit, adică l-am pus deoparte în serviciul Domnului. Casa aceasta a fost sfințită, pusă deoparte în slujba lui Dumnezeu. Și copilul acesta e sfințit, pentru că e dăruit lui Dumnezeu, pus în slujba lui Dumnezeu. Următorul lucru e că e un serviciu de binecuvântare. Așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să puneți numele meu peste el și eu îl voi binecuvânta. Noi rostim formula de binecuvântare, dar el zice, când faci aia, tu scrii numele meu pe copilul acela. De acolo încolo e proprietatea mea. Și foarte interesant, imediat după Revoluție, m-am întâlnit cu cineva care era pe sus și omul acela mi-a spus: Domnule, eu am fost binecuvântat într-o biserică baptistă. Acum mi-aduc aminte ce-mi spuneam părinții, că eu am fost dăruit lui Dumnezeu și, Domnule, recunosc că-s proprietatea lui Dumnezeu. Eu nu-s cum trebuie, eu nu-i fac cinste, dar știu că trebuie să mă întorc, pentru că părinții m-au dăruit lui Dumnezeu. Vedeți, binecuvântarea se leagă, binecuvântarea îl însoțește pe copil toată viața. Să facem totdeauna serviciul acesta de dedicare și binecuvântare cu mare seriozitate. E un moment profund, un moment adânc, trăit adânc nu numai de cei doi, ci de întreaga biserică. Pentru că noi toți venim în jurul lor și toți îl dedicăm lui Dumnezeu și toți îl binecuvântăm zicând amin la cuvintele de binecuvântare. Așadar, dragii mei, copiii noștri sunt ai lui Dumnezeu. Noi îi dăruim lui Dumnezeu, noi îi sfințim pentru Dumnezeu, noi îi binecuvântăm și apoi, nu uitați, îi creștem ca proprietatea lui Dumnezeu. Îi creștem ca să-L slujească pe Dumnezeu, nu numai la amvon, ci și ca șef de fabrică. Și ca inventatori, și ca oameni care mâine vor primi premiul Nobel, că e vremea ca și românii să țintească acolo. Dumnezeu are un plan cu România. Sunt tot felul de prorocii în ultima vreme, că din România Dumnezeu va binecuvânta Europa. Tare multe profeții de felul acesta sunt. Fraților, să ne dedicăm toți, să ne sfințim toți și să primim toți binecuvântarea lui Dumnezeu ca să fim agenții lui Dumnezeu pentru întoarcerea Europei la Dumnezeu. Despre aceasta voi avea de spus mai mult în predica din dimineața aceasta. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe voi și minunații voștri copii. Amin. Deschidem Evanghelia lui Luca, capitolul 6, vom citi de la versetul 27 până la 36. Ceva mai târziu, în Luca 8, citim că Iisus umbla din cetate în cetate și din sat în sat, propovăduia și vestea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Mergea din sat în sat, din oraș în oraș și avea un singur subiect de predică: Împărăția lui Dumnezeu. Oare ce predica Domnul Iisus despre Împărăția lui Dumnezeu? Matei și Luca ne dau câte o mostră, câte un exemplu. Iată cum predica Domnul Iisus despre Împărăția lui Dumnezeu. Citiți Matei 5, 6 și 7, noi zicem predica de pe munte. Sau Luca 6, de la versetul 20 până la capăt, noi zicem predica de pe câmpie. Predica de pe munte, predica de pe câmpie, așa predica Domnul Iisus despre Împărăția lui Dumnezeu. Și nu schimba subiectul niciodată. În Faptele Apostolilor 1 citim că după ce a înviat din morți, li s-a arătat timp de 40 de zile și discuta cu ei lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Adică Domnul Iisus totdeauna vorbea numai despre asta, împărăția lui Dumnezeu. Din predica aceasta, citim acum un fragment, inima. Găsim în Matei 5 și o găsim aici în Luca 6. Și eu citesc din Luca 6 pentru că Luca o adună într-un fel nou. Dar eu vă spun, zice Fiul lui Dumnezeu, vă spun vouă care mă ascultați, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Dacă te bate cineva pe un obraz, întoarce-l și pe celălalt. Dacă îți ia cineva haina cu sila, nu-l opri să-ți ia și cămașa. Oricui îți cere, dă-i. Și celui ce-ți ia cu silele tale, nu-i le cere înapoi. Ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii iubesc pe cei ce iubesc pe ei. Dacă faceți bine celor ce vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii fac așa. Și dacă dați cu împrumut acelor de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor ca să ia înapoi întocmai. Voi însă, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut, fără să nădăjduiți ceva în schimb, și răsplata voastră va fi mare și veți fi fiii celui prea înalt, căci El este bun cu cei nemulțumitori și răi. Fiți dar buni, milostivi, cum și Tatăl vostru din ceruri e milostiv, e bun. Amin.
Amin.
Ocupăm loc. În anul 1968, toamna, eram profesor la Cluj, profesor de limba română la un liceu, când am auzit că mi se aprobă pașaport să fac o vizită la Viena. Și am auzit o voce. Aceasta e ca să te duci să studiezi într-un seminar de mâna întâi în Anglia. N-aveam asemenea planuri, eram tare fericit ca profesor în Cluj, că a fost visul vieții mele de până atunci. Dar i-am spus scumpei mele soții și am spus la trei prieteni, Dumnezeu îmi zice să mă duc să studiez în Anglia. N-aveam bani pentru Anglia, n-aveam viză pentru Anglia, nu știam unde e în Anglia. Dar în câteva săptămâni Dumnezeu a deschis toate ușile și m-am trezit că sunt student la Universitatea Oxford. Liber. Să mă duc unde vreau eu. dar o voce mi-a spus, e liber? N-ai spus tu că tu recunoști că eu te-am cumpărat și că tu nu mai faci voia ta, ci voia mea? Oh, și tu unde mă vrei de aici? Înapoi la frații tăi. A venit cineva mare din America cu o invitație la o slujbă extraordinară în America. Și i-am spus, îmi pare rău, dar proprietarul meu nu-mi dă voie. Proprietarul meu vrea să mă duc la ei mei. Cercat tot felul de argumente și până la urmă i-a spus, ascultă, domnule, eu sunt de la Opincă. Și domnul spune să mă duc la Opincă, la frații mei. Fratele Nelu v-a spus că după ce am venit înapoi am luptat pentru frații mei de la Opincă. Pentru că stăpânul meu, proprietarul meu, a spus, acum tu știi să vorbești, acum vorbește pentru frații tăi, apără-le libertatea. Când m-au dat afară din țară, Dumnezeu imediat mi-a deschis ușa la Europa Liberă. Și cu atâta drag, singur acolo, cu un microfon în față, vă vedeam pe toți și ziceam, aceasta este o slujbă religioasă evanghelică. Prin ea venim în casele voastre și vă aducem cuvântul lui Dumnezeu. Așa că eu am fost în casele voastre timp de vreo 10 ani cu cuvântul lui Dumnezeu. Când s-a prăbușit comunismul, cei de pe vremea aceea știți că eu mereu spuneam la Europa Liberă că se va prăbuși comunismul. Și toți se strângeau așa, mă, cum vorbește omul ăsta așa? Comunismul e prea puternic să se prăbușească, așa cum zice el. A venit un frate din Oradea să spună, mă, nu mai zice aia, că nu se poate întâmpla așa ceva, numai te faci de rușine. Eu am zis, măi, uite, voi aveți o problemă. Voi vedeți numai cât e de mare și de tare dușmanul. Eu îl văd pe tata deasupra. Și într-o zi tata va face cu mâna așa. Și comunismul se va prăbuși. Și în 89 tata a făcut cu mâna așa. Și dintr-o dată țară după țară a alungat comunismul. A fost așa de simplu. Exact așa cum am văzut eu în viziune. Primul lucru care l-am făcut după ce am venit înapoi a fost că am adunat pe conducătorii pentecostali, creștini după Evanghelie și baptiști, 25 aprilie sau martie, 1990, și în câteva ore le-am spus câte lucruri le credem împreună, la fel, și câte puține sunt lucrurile care le credem altfel. Fleacuri. Un bătrân a gemut, numai atâta ne desparte, numai atâta, frate. Dacă numai atâta ne desparte, putem să ne declarăm frați în Domnul și putem să ne adunăm într-o alianță, să lucrăm împreună? Putem. Și așa am hotărât atunci să creăm Alianța Evanghelică. Așa că mie nu-mi plac gardurile. Și mulțumesc Domnului că am lucrat la dărâmarea gardurilor. Cu Duhul ăsta viu la voi, la frații mei, fără bariere. Am spus altceva, chiar la început. Sunt prorocii că Dumnezeu va folosi România pentru binecuvântarea întregii Europe. Suntem țara cu cel mai mare număr de credincioși evanghelici, proporțional cu numărul de locuitori. O jumătate de milion, dintre care acum cred că cel puțin jumătate sunt afară. Italia, Spania, Germania, Anglia. De ce ne-a împrăștiat Dumnezeu? Acum, spre surprinderea noastră, suntem disprețul Europei. Toți ne disprețuiesc. Nu se spune lucruri bune de români. Dacă ne place să o spunem asta sau nu, asta e altă poveste. Eu vă spun situația. Cum să schimbăm noi situația și noi să fim lumina Europei? Voi sunteți lumina lumii. Voi sunteți lumina Europei. E un salt, nu-i așa, de la cei mai disprețuiți în Europa la lumina Europei. Nu se poate, Domnule. Băgați de seamă, totdeauna mi s-a spus nu se poate. Când am scris primele lucrări despre drepturile omului pe vremea lui Ceaușescu, a luat cineva scrierea aia despre drepturile noastre, a început să plângă și a spus, e atât de frumos, dar cu asta te sinucizi. Băi, să nu vadă nimeni, tu să tai numai predicatul, nu te băga tu în astea, că numai te omoară. Mă, voi nu știți ce tată avem? Și dacă tata mi-a spus scrie, eu scriu. Dacă tata vrea să mă aibă și pentru alte lucrări, aia e treaba lui. Eu l-ascult acum și scriu acum. Acum dacă vă spun că românii vor fi într-adevăr lumina Europei, vă uitați așa și ziceți, săracul de el. Dar nu-i prima dată, așa că eu sunt obișnuit să dați cu capul și să ziceți, omul ăsta e visător cu capul nori. Așa, ești visător și cu capul nori. Dar acolo e și Domnul. Și el îmi șoptește ce să spun. Ce am să vă spun de acum încolo, în dimineața asta și după masă, sunt lucrurile care ne vor face lumina Europei. Băgați de seamă. Noi totdeauna tindem să-L limităm pe Dumnezeu. Și cea mai mare limitare pe care o facem lui Dumnezeu e să zicem că Dumnezeu și-a dat Fiul să moară pentru păcatele noastre ca să ne poată duce în cer. Atâta tot. Dar cine poate fi sfânt aici pe pământ? Nu se poate, Domnule. Eu vreau să vă spun acum care-i scopul lui Dumnezeu cu noi. Voi însă iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dacă faceți așa, numai dacă faceți așa, veți fi fiii celui prea înalt, căci El este bun cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Fiți buni ca să fiți fiii Tatălui vostru. Fiți buni, sau cum spune la Matei, și veți fi fiii Tatălui vostru. Păi cum e asta? Păi cum vrei ca lumea să zică ăsta e fiul de Dumnezeu, dacă nu semeni cu Dumnezeu? Ca să semeni cu Dumnezeu, trebuie să fii ca Dumnezeu. Și ca să fii fiul Lui. Domnul Iisus, după ce enumeră fericirile care sunt 9 trăsături ale bunătății, spune, dacă îți veți fi așa, veți fi lumina lumii. Fiți așa și veți fi lumina lumii. Domnule, nu se poate. Dar suntem oameni, Domnule. Nu se poate să semănăm cu Dumnezeu. Fii atent. Ar zice Dumnezeu ceva care n-ar fi posibil? Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor vă fac rău, ca să fiți fiii celui prea înalt, pentru că El e bun cu cei răi. Fiți și voi buni cu cei răi. Nu se poate, Domnule, suntem prea corupți ca să fim așa cum e Dumnezeu. Eu vă spun că dacă Dumnezeu o zice, eu îl cred. Eu am luat decizia, m-a provocat un prieten al meu care mi-a spus despre un loc din America. El s-a dus acolo din Anglia și spunea, Iosif, în locul acesta Domnul Iisus i-a crezut 100%. Și eu mi-am zis, dar oare eu nu-L cred 100%? Și m-am dus prin învățătura Domnului Iisus să văd care ar fi lucrurile pe care, în care eu zic, aici nu-l pot crede. Și am descoperit câteva. Și unul dintre ele e Matei 6:10. Vie împărăția ta, aici pe pământ, care înseamnă să se facă voia ta aici pe pământ, cum se face în ceruri. Voia lui Dumnezeu e învățătura mea. Eu vă trimit să ucenicizați toată națiunea și să se facă în România voia lui Dumnezeu cum se face în ceruri. Cum ar fi națiunea română dacă pe pământul românesc s-ar face voia lui Dumnezeu ca în cer? Și repet, voia lui Dumnezeu înseamnă să trăiești după învățătura Domnului Iisus. Nu-ți vine să crezi, așa-i? E, aflați că eu am luat într-o zi decizia că-L cred pe Domnul Iisus 100%. Adică eu cred că va veni o vreme când pe pământul românesc se va face voia lui Dumnezeu cum se face în ceruri. Ești nebun, nu-i așa? Am scris o carte acum 2 ani. Din păcate am tipărit-o la o editură din Iași, care nu a răspândit-o prea mult și acum o retipărim. Cartea intitulată O țară ideală. O țară ideală, Isaia o descrie. Nu se va mai face război pe pământ pentru că își vor transforma armele în unelte agricole. Și nu se va mai face niciun rău în România pentru că toți mă vor cunoaște de la mic până la mare. Și eu am scris că eu cred că va fi așa în România. Acum a fost un singur amin. Puțin credincioșilor. Ce credeți voi? Credeți voi că Iisus e Dumnezeu întrupat? Amin. Dumnezeu întrupat mi-a spus, roagă-te să se facă voia lui Dumnezeu pe pământ, adică România, cum se face în ceruri. Credeți voi că Fiul lui Dumnezeu m-a învățat să mă rog o rugăciune care nu se va împlini niciodată? Eu mă rog rugăciunea asta zicând, Doamne, ăsta e planul Tău și eu sunt agentul Tău, pentru că El mi-a spus, cum a trimis pe mine Tata, acum te trimit eu pe tine. Și Tu ești agentul meu ca să realizezi planul meu, ca pe pământ să se facă voia lui Dumnezeu cum se face în ceruri. Și acum, voia lui Dumnezeu pe pământ e ca Dumnezeu să aibă pe pământ fii și fiice care sunt buni ca tatăl lor. Asta e tot. Acum, bunătatea se învață. Isaia, care e profetul pe care l-a citat Domnul Iisus cel mai mult, Isaia, capitolul 1, zice: încetați să mai faceți răul, învățați-vă să faceți binele. Bunătatea se învață. Și eu toată viața am fost dascăl, profesor. Dacă bunătatea se învață, și Domnul Iisus m-a trimis să învăț pe oameni bunătatea, eu imediat mă întreb, ca dascăl, care e învățătura pe care trebuie să le-o dau la oameni ca să-i fac buni? Trebuie să o existe o învățătură pe care dacă le-o predau, îi fac oameni buni. Asta e gândire de profesor. Din moment ce directorul școlii îmi spune: tu predai materia bunătate, eu imediat zic: care e manualul? Ca să pot preda materia bunătate, dă manualul. Și el îmi spune: bine gândești. Manualul sunt cele patru evanghelii. Învățătura Domnului Iisus. Du-te și ucenicizează România învățându-i ce te-am învățat eu pe tine și învățându-i să trăiască cum te-am învățat eu pe tine. Așa zice Matei 28:19. Am de predat o materie, bunătatea. Am un manual, învățătura Domnului Iisus. Acum, știu că încă nu credeți că e posibil, dar nu sărim până acolo întâi. Întâi va trebui să vă spun ce e aia bunătate. Păi frate, știu eu ce e bunătatea. Nu știi. Nici măcar nu știi ce e bunătatea. De cum să știi ce e bun? Chiar așa mă crezi? Păi dacă Domnul Iisus n-ar fi știut că tu nu știi, nu și-ar fi pus un profesor care să predea materia bunătății. Vedeți, eu folosesc logică de dascăl, pentru că Domnul Iisus, știți cum îi ziceau tot timpul cât a fost pe pământ? Învățătorul. Domnul Iisus a deschis o școală pe frontispiciu căreia spune Școala lui Iisus sau Școala Bunătății. Și m-a angajat pe mine să predau materia asta. Întâi să explicăm ce e aia bunătate și apoi vă arăt cum devine posibilă. Noi am cântat despre bunătatea lui Dumnezeu. Dar bunătatea lui Dumnezeu trebuie să devină bunătatea noastră. Ca să știu ce-i bunătatea, întâi trebuie să mă uit la bunătatea lui Dumnezeu. Pentru că El îmi spune: fii și tu bun cum eu sunt bun. Deci trebuie să-L studiez pe El întâi, în bunătatea Lui. Mai e ceva. Domnul Iisus ne spune că În primul rând trebuie să-L iubești pe Dumnezeu. Asta e cea mai mare poruncă. Cea mai mare poruncă e să Îl cunosc pe Dumnezeu. Și ați cântat cântarea aceea atât de frumoasă despre Dumnezeu care e frumos. Adorabilă cântare. Dumnezeu e frumos. Și când îl vezi pe Dumnezeu frumos, te îndrăgostești de El. Mie îmi place să folosesc un cuvânt care în românește nu se folosește. Am auzit că acum a început să circule. Dumnezeu e iubibil. Iubibil, în engleză, e lovable. E iubibil, adică e o ființă pe care o poți iubi. Și când îi vezi frumusețea și bunătatea, dintr-o dată zici, Domnule, pe ăsta îl pot iubi. E o ființă iubibilă. Și de vreo 15 ani de când predau cursuri de viață spirituală, cu asta începeam. Să-L descriu pe Dumnezeu în toată frumusețea, bunătatea Lui, ca oamenii să zică, păi atunci, pe ăsta îl pot iubi, dar îl pot iubi pentru că e iubibil. Domnul Iisus imediat zice, dar stai puțin, a doua poruncă, tot așa de mare e, să-L iubești pe aproapele tău cum te iubești pe tine. Cum te iubești tu pe tine? O să spun eu cum te iubești pe tine, că tu nu știi. Trebuie deci întâi să auzi lecția despre propria ta bunătate. Și în al treilea rând, Domnul Iisus zice, ce vrei să-ți facă ție alții? Fă-le tu lor. Ce ai dorit tu să-ți facă ție alții? Îți convins că dacă v-aș pune să faceți o listă, poate că până la urmă ați ajunge la lista pe care vă voi da eu. Dar să începem cu Dumnezeu. Și cu ce aș dori eu? Hai să încep cu ce aș dori eu. Fiecare dintre noi consideră că e special. Fiecare consideră că el e cel mai special din lume. Cu alte cuvinte, fiecare crede că el are în el o comoară, are o valoare extraordinară. Și de aceea fiecare dorim să fim prețuiți, adică să ni se recunoască valoarea. Și Dumnezeu știe asta. Și Dumnezeu ne spune, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că te prețuiesc așa de mult încât dau popoare pentru tine, îl dau pe Fiul meu pentru tine. Fiecare om știe că el e o comoară. Dacă te apropii de un handicapat și reușești să intri la inima lui, îți va zice, voi nu știți ce comori sunt în mine. Și fiecare handicapat ar aștepta să-i se arate valoare. Așa suntem noi făcuți de Dumnezeu, să fim prețuiți. Al doilea lucru pe care toți îl dorim, să ni se respecte demnitatea. Valoarea aduce după sine gândul la demnitate. Eu am o anumită demnitate pentru că am valoare. Și acum auziți bine ce zice Domnul Iisus. Dacă îi spui unui om prostule, o nebunule, Dumnezeu se supără așa de tare că zice să nu mai vii la mine. Dacă tocmai te gândeai să te duci, să te închini lui Dumnezeu, lasă-ți darul acolo și du-te acasă. Ai jignit o creatură a mea. Citi despre un rabin care era așa, deloc nu era arătos. Și un negustor, tot evreu, a trecut pe lângă el și a zis, bă, dar urât mai ești. Și rabinul mititel, cum era, s-a ridicat capul în sus și a spus, ascultă, mă duc chiar acum la Creatorul și am să-i spun că ai vorbit despre o creatură a lui și ai zis că e urâtă. Tu l-ai jignit pe Creatorul. Fii atent când l-ai vorbit de rău. I-ai jignit demnitatea, i-ai lezat demnitatea. Și Dumnezeu zice, eu nu pot tolera asta, că-i creatura mea, să nu-i jignești, să nu-i lezezi demnitatea. Are valoare, are demnitate și cere să-i arăți respect. Observați că eu totdeauna întâi zic, să vedem dacă Dumnezeu face așa. Dumnezeu te prețuiește încât l-a dat pe singurul lui fiu în locul tău. Dumnezeu îți respectă demnitatea. Cum ți-o respectă? Și după ce a jertfit pe fiul lui în locul tău, el te vede că ești în împărăția celui rău. Tu te bălăcești în răutate că ești robul celui rău. Și el vine și spune, ascultă, eu te iubesc, eu aș vrea să nu mai fii rob celui rău, eu aș vrea să ieși de acolo, eu l-am dat pe fiul meu să fac posibilă dezrobirea ta. Un singur lucru nu-l fac, nu te oblig. Nu te iau de gât să zic, hai din coace. Nu, eu îți respect demnitatea. Respect dreptul tău la alegere. Mi-am dat fiul pentru tine ca să fac posibil să fie aici. Dar te respect prea mult ca să te oblig. Al patrulea lucru pe care fiecare dintre noi îl dorim pentru noi înșine. Doresc să fiu iubit, iubită. De copil mic, lucru cel mai de seamă pentru copil e să simtă că e iubit. Și un copil care nu-i iubit nu se dezvoltă ca om. Ca să fii cu adevărat om, trebuie să fii iubit. Și abia când ești înfășurat în iubire, tu te dezvolți ca om. Iată, dragii mei, patru lucruri pe care fiecare dintre noi le dorim. Am valoare, să-mi fie recunoscută. Am demnitate, să nu-mi fie lezată. Să fiu respectat la justa mea valoare și să fiu iubit. Și Dumnezeu exact astea le face. El îmi dă valoare. În ochii Lui am cea mai mare valoare imaginabilă. El mi-a creat demnitatea. El îmi respectă dreptul de a alege. Și mai presus de toate, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Dragostea lui Dumnezeu stă în faptul că pe când eram eu ticălos, așa de mult m-a iubit că l-a dat pe Fiul Lui să moară în locul meu. Rog, fiți atenți, aceasta e bunătatea lui Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu față de mine stă în faptul că m-a investit cu valoare, că mă prețuiește, că îmi respectă demnitatea, îmi respectă dreptul de a alege. Și mai presus de toate, mă înfășoară în dragostea Lui, când nu o merit. Asta e bunătatea lui Dumnezeu. Eu nu sunt vrednic decât să-mi dea în cap. Și El zice, pentru că eu sunt bun, te iubesc. În bunătatea Lui, așa mă vede Dumnezeu, și așa mă tratează Dumnezeu. Bunătatea e un fel de a vedea o ființă umană și un fel de a trata ființa umană. Și acum, tata zice, fiul meu, vrei să fii fiul meu cu adevărat? Uită-te la toți oamenii din prejurul tău și tratează-i cum te tratez eu pe tine. Fii bun cu ei. Dar, Doamne, ăștia sticăloși, ăștia nu merită atenție, poftim. Fii atent că tu ești așa. Și eu sunt bun cu tine și te iubesc. Să nu mai zici de nimeni că e ticălos, că nu merită atenție. Învață de la mine să fii bun. Bunătate înseamnă modul de a-l vedea pe fiecare om, începând cu cel mai handicapat. Învață să vezi în ei ce văd eu în ei. Și învață să-i tratezi cum te tratez eu pe tine. Asta-i bunătatea. Bunătate înseamnă că de aici înainte pentru mine nu mai există niciun om ticălos, niciun om corupt. Păi frate, dar n-ai auzit că și între noi sunt corupți? Poftim? Dumnezeu nu-l vede corupt. Dumnezeu se uită la el și zice, eu nu te văd așa cum ești acum. Eu te văd așa cum poți să devii. Eu am pregătit o substanță care să-ți spele toată ticăloșia. Și eu am capacitatea ca dintr-un om care alții zic că ăsta e o fiară, să te fac cel mai bun om de pe pământ. Bunătatea e să nu mai zici ăsta e nevrednic, ăsta e ticălos, ăsta e hoț, ăsta e mincinos. Așa-i acum. Dar Dumnezeu nu te vede cum ești acum. El vede ce poate scoate El din tine. El te vede cu capacitățile pe care le-a pus El în tine după ce te spală, după ce te ia în brațe, după ce te aduce în școala Lui. Învață să privești pe fiecare om cum îl privește Dumnezeu. Și tratează-l așa. Asta înseamnă, în primul rând, să înveți să zâmbești. Ăsta e cel mai greu lucru să-i faci pe români. Că ei au învățat de la Brejnev. Nu știu dacă voi vă mai amintiți, aia mai bătrâni, cât era de încruntat Brejnev. Era groaznic. Pentru că el venea din școala lui Stalin și a lui Lenin. Oameni plini de ură, oameni plini de dușmănie. Pentru că erau oameni cuprinși de răutatea celui rău. Noi zâmbim. Wurmbrand, mi se pare, spunea că pentru a te încrunta trebuie să pui la lucru 66 de mușchi. Ca să zâmbești, trebuie să folosești numai 14 mușchi. Ca să te încrunți, trebuie să aduni, să încrâncenezi toți mușchii tăi. Zâmbește. Relaxează-te. Fii bun. Și ori pe cine întâlnești, ce mai faci? Dacă o zâmbet, ce mai faci? Mă bucur să te văd. Ce aș putea face eu pentru tine? O, dacă ar învăța vânzătoarele din prăvăliile din România. Bună ziua! Ce pot face eu pentru dumneata? Dintr-o dată zici, dar oare unde am intrat? Că nu sunt în România. Fii bun! Și bunătatea începe cu un zâmbet, cu o atitudine de slujitor. Ce pot eu să fac pentru tine? Apostolul Pavel o pune așa. Fiecare să-l privească pe celălalt mai pe sus ca sine. Filipeni 2:3. Băgați de seamă, nu spune fiecare să-l privească pe celălalt mai bun ca pe sine. Eu nu știu dacă sunteți mai buni ca mine. Nu știu, poate. Nici nu știu dacă sunteți mai inteligenți ca mine. Poate. Dar nu mi se spune asta. Fiecare să-i privească pe ceilalți mai sus. Când vă privesc de sus în jos, vă privesc cu dispreț, cu scârbă. Da, dacă sunteți mai sus ca mine, înseamnă că eu m-am așezat voluntar în locul cel mai de jos. Știți ce se întâmplă atunci? Când mă uit la voi în sus, deasupra voastră îl văd pe Dumnezeu. Și vă văd aureolați în Dumnezeu. Singurul lucru care s-a schimbat a fost poziția din care mă uit spre voi. Fiecare să-l privească pe celălalt ca fiind mai sus ca el. Și fiecare să caute nu numai folosul său, ci folosul celorlalți. Pentru că, adaugă Pavel, așa gândea Hristos. El măcar că era egal cu Dumnezeu, cine mi-s eu? Egal cu Dumnezeu. S-a făcut slujitor, servitorul tuturor. Și a zis, eu n-am venit să-mi slujiți, eu am venit să vă servesc eu și să-mi dau viața pentru voi. Învățați mentalitatea Fiului lui Dumnezeu. Și asta înseamnă bunătate. Fiecare dintre noi are nevoie de lucrurile acestea. Imaginează-ți că trăiești într-o societate în care toți îți zâmbesc. Toți sunt gata să te slujească. Imaginați-vă că nu trebuie să te mai temi de niciunul, că nu te fură, nu te înșală. Toți sunt acolo numai să-ți facă bine. Imaginează-ți o asemenea societate. Și Dumnezeu zice, așa doresc eu. Societatea asta o doresc eu. Și eu îmi caut fii care să fie buni ca mine, adică care să învețe să le acorde la toți valoare, demnitate, respect și iubire. Și dacă reușesc, dacă reușesc să-mi fac asemenea fii, bunătatea se molipsește. Bunătatea se învață și dintr-o dată tot zic, așa aș vrea să fiu și eu. Așa aș vrea să fiu și eu. Am avut bucuria asta să trăiesc anul 1964. Anul 1964 a fost anul când s-au deschis porțile închisorilor și au venit toți pocăiții afară. Atunci mi-a redevenit Richard Wurmbrand mentorul meu. Atunci l-am cunoscut pe Traian Dorz, pe Niculiță Moldoveanu, pe Simeon Cure, care a fost 7 ani sau 5 ani la Stuf. Mă așteptam ca oamenii ăștia care au trăit prin atâtea răutăți să poarte în ei ceva amărăciune. Spre surprinderea mea, ei vorbeau atât de frumos de torționarii lor. Era numai bunătate în ei. Ce știu eu din anii aia e că am văzut cu ochii mei oamenii care au fost tratați cu cea mai cumplită răutate posibilă și au ieșit afară mai buni decât când s-au dus înăuntru. De ce? Cum? Acum a venit vremea să vă spun cum. V-a plăcut descrierea ce înseamnă bunătate și om bun? Ați vrea să fiți așa?
Amin.
Acum, primul lucru care ne-l cere Dumnezeu e să-L iubim. Așa-i? I-am văzut frumusețea și-L iubim. Al doilea lucru care l-am accentuat e învățătura Domnului Iisus, care e voia lui Dumnezeu. Învățătura Domnului Iisus e manualul bunătății. Dacă vreau să fac oameni buni, trebuie să le predau învățătura Domnului Iisus. Învățați-i ce v-am învățat eu și învățați-i să trăiască cum v-am învățat eu să trăiți. Învățătura Domnului Iisus e manualul bunătății. Acum ascultați cel mai extraordinar lucru în lumea asta. Începe în Ioan 14:15. Dacă mă iubiți, dacă mă iubiți, nu o lua înainte. Dacă mă iubiți, dacă v-ați îndrăgostit de mine, dacă vă place de mine, veți trăi după învățăturile mele. Păi dacă te iubesc, dacă te iubesc, iubesc și învățătura ta. Că eu nu pot zice, Doamne, te iubesc, dar nu te supăra, învățătura ta e prea de tot. Aia nu-i dragoste. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Nu-i punct după asta. Și eu atunci nu vă las singuri, pentru că despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dacă mă iubiți, veți fi îndrăgostiți de învățăturile mele și veți fi hotărâți, Doamne Iisuse, cât îți eu de rău, cât îți eu de nepriceput, pentru că te iubesc, vreau să trăiesc după învățăturile tale. Ok, acum ascultă. Dacă eu te văd, că îmi spui te iubesc și vreau să trăiesc după învățăturile tale, eu imediat mă îndrept spre tata. Tată, omul ăsta e chiar serios. Omul ăsta chiar vrea ce zice. Te rog frumos, pune în el Duhul tău cel Sfânt. Ca Duhul tău cel Sfânt să-i aducă aminte ce l-am învățat eu. Voi ați pus în minte învățătura mea, dar o uitați repede. Duhul Sfânt când va veni, vă va aduce aminte tot ce v-am învățat eu. Prima slujbă a Duhului Sfânt e să-mi aduc aminte ce m-a învățat Domnul Iisus. El nu va vorbi de la sine. El a auzit ce v-am spus eu și vă va spune. Acum, fii atent, poți să-ți aduci aminte ce n-ai pus în minte? Vedeți voi, ucenicii ăia, 3 ani de zile Domnul Iisus i-a învățat și pe unde mergea, numai predicile astea le auzeau. Erau saturați, mintea lor era impregnată de învățăturile lui. Și totuși veți uita. Și Duhul Sfânt vă zice, hei, te-ai supărat pe cutare și vrei să-i spui un cuvânt de la... Iisus a spus, face o crimă. Tu vrei să șterpelești ceva. Domnul Iisus a spus, e mai ferice să dai decât să iei. Nu mai lua, dă tu. Și Duhul Sfânt tot timpul îți va aduce aminte ce ai pus tu în minte, adică învățăturile mele. Mie îmi place să spun ca oamenii să țină minte, până nu pui tu în minte învățăturile Domnului Iisus, adică nu înveți pe de rost predica de pe munte, predica de pe câmpie și celelalte învățături, până nu le pui tu în minte, Duhul Sfânt îi șomer în tine. N-are de lucru în tine. Păi el nu vorbește de la sine. El numai ia ce ai pus tu acolo din învățătura Domnului Iisus. Dar pune tu în minte învățăturile Domnului Iisus și Domnule, nu o să mai tacă Duhul Sfânt de atunci. Tot timpul îți va aduce aminte și degeaba îi spui, nu mai aduce aminte. De acum am de lucru. Nu numai atât, spune Domnul Iisus, dacă mă iubiți, dacă sunt voi cuvintele mele și vreți să le faceți, eu viu să-mi fac locuința în voi. Încă o dată repetă, dacă mă iubiți, dacă ați pus în voi învățăturile mele, eu îl iau pe tata de mână și zic, tată, hai să ne facem locuință în el. Cu asta Domnul Iisus îmi dă cele mai extraordinare învățături de pe pământul ăsta. 1. Când Dumnezeu m-a făcut, m-a făcut cu capacitatea să primesc în mine pe Domnul Iisus, pe Duhul Sfânt și pe Dumnezeu Tatăl. Eu sunt o ființă cu capacitatea asta de a recepta în mine și de a purta în mine toată Sfânta Treime. Iată de ce spune Pavel în Efeseni 4. Îmi plec genunchiul și mă rog Tatălui să vă întăriți în putere în omul din lăuntru, prin Duhul Sfânt. În așa fel încât Domnul Iisus să locuiască în inimile voastre. Și atunci, înrădăcinați și întemeiați în dragostea Domnului Iisus, bunătatea Lui. Să cunoașteți cât de imensă e dragostea asta, bunătatea asta. Dragostea și bunătatea e același lucru. Și când tot în voi e iubire și bunătate, veți fi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. E posibil să umbli pe ulițele din Bistrița ca un om plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. La om, ce vă cer eu, nu-i cu putință. Dar totul e posibil cu Dumnezeu. Și eu vă garantez lucrul ăsta. Dacă mă iubiți, dacă acceptați învățăturile mele, eu vă fac să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Primul lucru extraordinar pe care mi-l spune Domnul Iisus, că eu sunt o ființă capabilă să port în mine toată dumnezeirea. Să port în mine toată dumnezeirea. Și celălalt lucru extraordinar. Eu pot să-i cunosc dragostea și bunătatea, să-mi înfig rădăcinile în această bunătate și iubire, să-mi întemeiez viața pe învățătura asta și atunci eu am creat condițiile să fiu plin de toată dumnezeirea. Și când tu ești plin de toată dumnezeirea, mai poți să spui că nu se poate? Un om plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Și imediat Pavel spune, iar aceluia care prin puterea lui Dumnezeu care locuiește în noi poate face nespus mai mult decât gândim noi sau așteptăm noi. A lui să fie slavă. Amin. Nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu locuiește în noi. Când în noi locuiește Duhul Sfânt, locuiește Domnul Iisus și locuiește Dumnezeu Tatăl. Frații mei, lucrurile astea nu sunt legende, lucrurile astea nu sunt povești, lucrurile astea sunt realități pentru noi, acum, aici, pe pământ. Dumnezeu a zis Fiului Său și Duhului Sfânt să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și de atunci și până astăzi, Tata, Fiul și Duhul Sfânt numai lucrul ăsta îl caută. Oameni care acceptă să împlinească Dumnezeu în ei planul Lui. Dumnezeu își caută oameni care întâi de toate zic, Doamne, te cred 100%. Cred că tot ce ai spus Tu e adevărat. Și al doilea, El își caută fii care sunt îndrăgostiți de tatăl lor și zic, tată, vreau să se imprime în mine chipul tău. Dumnezeu își caută fii cu care să populeze România. Lucrurile acestea nu-s basme, nu-s legende, sunt cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să facem o revoluție în România. Să fim oamenii care îl cred pe Domnul Iisus 100%. Și care schimbă, în primul rând, propria noastră ființă. În Isaia 57, Dumnezeu spune, cei răi n-au pace, cei răi n-au fericire. Ei sunt ca marea înfuriată care tot timpul numai aruncă afară nemoi, nemol și mâl. Omul bun e omul frumos pe dinăuntru și omul fericit. Când aduci în tine bunătatea, aduci în tine frumusețea și fericirea, pentru că aduci toată Sfânta Treime în tine. De ce mai stai în împărăția celui rău? Mântuirea e să accepți să te scoate de acolo și să te transfere din coace. Coloseni 1:13. El ne-a strămutat, ne-a transferat din împărăția întunericului în împărăția iubirii Fiului Lui. Din împărăția nefericirii în împărăția fericirii. În primul rând, învață să le practici astea în familia ta. Fii bun cu soția ta, fii bun cu copiii tăi, fii bun la biroul tău, în business-ul tău. Într-un alt loc, când am vorbit pe tema asta, un om de afaceri a povestit pastorului, luni dimineața, când m-am dus în biroul meu, am zis, Doamne, de azi înainte, biroul ăsta e o bucățică din împărăția ta. Facă-se voia ta aici, cum se face în ceruri. E posibil să iei această decizie. Și Dumnezeu zice, ia-o tu și eu fac să devină posibil. Începe să practici în casa ta și ce fericiți vor fi copiii tăi. Nu știu ce s-a întâmplat cu tata, dar tata a devenit bun. Tata e bun cu bunătatea Domnului Iisus. Soția e bună, soțul e bun, pentru că am adus în casa noastră bunătatea lui Dumnezeu. Și de aici, în biserică, din biserică la business, de la business în toată Bistrița și dintr-o dată revoluția a început, revoluția bunătății. Bistrița e locul în care și-a început Dumnezeu să-și facă oameni buni cum e El bun. Haideți să ne ridicăm în picioare. Plecăm capul. Din punct de vedere omenesc, sunt lucruri incredibile. Dar le vorbește Dumnezeu. Dumnezeu nu minte. Dumnezeu abia așteaptă să le facă, dar nu le face fără aprobarea ta, pentru că El îți respectă demnitatea, nu te forțează. Așa cum stai, ține minte, Dumnezeu vede în tine mare valoare. Dumnezeu îți respectă demnitatea. Dumnezeu te cinstește. Și Dumnezeu te înfășoară în iubirea Lui. Lasă-te iubit de El. Și lasă-te umplut de El. Vezi frumusețea și bunătatea și iubirea și spune, Doamne, te iubesc pentru că ești iubibil. Și vreau ca chipul Tău să se imprime în toată ființa mea. Fă-mă după chipul Tău. Învață-mă să-mi tratez oamenii din jurul meu cum mă tratezi Tu pe mine. Vreau să mă port cu ei cu bunătatea lui Dumnezeu. Mulțumim, Doamne, pentru că vrei să ne schimbi, să semănăm cu Dumnezeu. Mulțumim, mulțumim, bine ai venit în noi. Acum, dragii mei, eu în alte locuri obișnuiesc să stau la urmă să mă rog pentru cei bolnavi, dar în locuri așa unde e lume multă, Dumnezeu nu ține seama dacă mi-ating mâna de El sau nu. Dar Domnul îmi spune să mă rog pentru cei bolnavi. Cine vrea să-L cuprind în rugăciunea asta a bunătății lui Dumnezeu față de trupul nostru, ridică o mână sus și spune, cuprinde-mă și pe mine în această bunătate a lui Dumnezeu. Lasă mâna jos. Dimineața aceasta, Doamne, ne-ai revelat bunătatea Ta. Și în bunătatea Ta Tu ții și la trupul nostru, pentru că Tu îți faci din trupul nostru templul Duhului Sfânt. Tu iubești și trupul nostru. Și din rănile Domnului Iisus ne curge nu numai iertarea de păcate, ci și vindecarea de boli. Lasă, Doamne, sângele Domnului Iisus să curgă peste trupurile noastre și să le vindeci. Umple-ne trupul nostru de Duhul Tău Sfânt și fă ca trupul nostru să fie templu Duhului Sfânt, un templu sănătos, un templu din care ai alungat tot răul. Mulțumim, Doamne, primim bunătatea Ta în toate aspectele ei. Vrem, Doamne, să umblăm plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Iar aceluia care e prin puterea care lucrează în noi, poate să facă mult mai mult decât știm noi sau îndrăznim noi să cerem, a Lui să fie slava. Aleluia. În biserică. Aleluia. Și în Hristos Iisus. Aleluia. De-n veac în veac. Amin. Aleluia.